En ellet leiðir nýtt verkefni framtíðarhæfni. Hvernig tryggjum við að þarfir vinnumarkaðarins og hæfni borgaranna samræmist betur, bæði í stórborgum og á strjálbýlum svæðum? Hvernig getum við orðið betri í að spá fyrir þá hæfni sem þarf til græna og stafrænna breytinga? Þetta eru meginspurningarnar í nýju norrænu verkefni sem norræna netið símenntun, NLL, og þátti að leiða áfram. Betri verkfæri til að spá fyrir framtíðarþarfir. Græna og stafræna umbreytingin er að breyta vinnumarkaðinum hratt á Norðurlöndunum öllum. Fyrirtæki og stofnanir krefjast nýrar hæfni, en aðferðir við að para saman vinnuöfl og þarfir eru afar mismunandi eftir löndum. Verkefnið framtíðarfærni við brúum hæfnibilið sameinar krafta víðs vegar Norðurlönd til að skapa sameiginlega þekkingu, miðla reynslu og þróa betri verkfæri til að spá fyrir og mæta framtíðarhæfni þörfum. Í verkefninu felast tvö megin viðfangsefni. Greining á hæfnisamræmingarkerfum Norðurlandanna. Kortleggja það sem líkt og ólíkt milli landanna og leggja til hvernig hægt að tengja betur saman þarfir vinnumarkaðarins og hæfni starfsfólks. Þekkingarmiðlunarátak hæfnisspár. Safna á reynslu af því hvernig best að spá framtíðarþarfir varða færni þar á meðal með því að nota nýja tækni eins og gervigreind. Nánari upplýsingar verkefnið veita. Andra Karlsen framkvæmdastjóri, landrætt.dk+45875518. Andreas Graftarfulltrúi Normanna Indlandreas.graftarlattiktir.no+44745916939. Upplýsingar verkefnið titill framtíðarfærni að brúa hæfnibilið tímabil 1. ágúst 2025 30. og 1. mars 2027 verkefnastjórnun Norræna netið símenntun NLL rannsóknar og greiningarstofnanir Efnahags- og framfarastofnunin og ICT via háskólin via í Danmörku rannsóknarsjóðurinn FAF og stuðningur verkefnið fjármagnað af Norrænu ráðherranefndinni. Starfsemi, greiningar, vinnustofur, þekkingarmiðlun, fundir ráðgjafarnefndar og lokaráðstefna.